упершыню, і нават я знаходжуся тут у першы раз. Таму вельмі так прыемна, урачыста ад сябе адчуваю. Я прадставіла на гэтай выставе працу, якая называецца «Вакол Ванковічаў». Гэта такая мясціна мінская, вельмі такая таямнішая, загадкавая, вельмі утульная. Мне здаецца, што гэтае месца адпавядае вельмі настрою рыжаства, калядаў. Я так старалася перадаць гэты настрой у карціне, там такі лётае сняжок над горадам. Вельмі утульная праца такая. Ну і я гляжу, што яна добра ўпісалася ўсе ва ўсе астатнія адчуванні гэтага свята, паказаныя мастакамі на гэтай выставе.